ar ziņām studijā Agita Lapsa. KPVL Saeimas deputāti un deputāts Viktors Valainis no ZZS Veselības ministrei Ilzei Viņķelei nosūtījuši pieprasījumu skaidrot iepirkto masku un respiratoru atbilstību un lietderību. Politiķi norāda, ka pēc ministras atbildēm deputāti lems par vēršanos pie valsts kontroles ar aicinājumu izvērtēt iepirkumu un iespējamo pārkāpumu gadījumā piemērot zaudējumu piedzīšanu no vainīgajām amatpersonām. Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsavīrs atkārtot apgalvo, ka problēma ar Latvijas iepirkto medicīnas aizsarglīdzekļu kvalitāti nēsot. Latvijas iedzīvotāji kopš mārta sākuma samazinājuši tēriņus par 34%, kamēr Igaunijas iedzīvotāji tēriņus samazinājuši par 28%, bet Lietuvas par 26%, secināts Luminor bankā. Latvijas iedzīvotāji tēriņus ceļošanai samazinājuši par 94%, restorāniem par 67%, apģērbam par 66%, bet transportam par 62%. Tāpat iedzīvotāji mazāk tērē izklaidēja, kā arī pirkumiem aptiekās. Tajā pašā laikā tēriņi pieauguši trijās kategorijās. Lielākais pieaugums ir pirkumiem saimniecības, būvniecības un interjera preču veikalos, pieauguši tēriņi internetveikalos un palielinājušies pasta izdevumi. Joprojām lielāko naudas summu cilvēki tērē par pārtiku, bet arī šajā kategorijā vērojams izmaiņas. Gan Latvijā, gan Igaunijā tēriņus par pārtikas produktiem cilvēki samazinājuši par 11%. Latvijā vidējušiem nolūkam tērējot 175 eiro, bet Igaunijā 209 eiro mēnesī. Tikmēr Lietuvā tēriņi par pārtiku ir pieauguši par 26%, tomēr vidējā summa, ko Lietuvas iedzīvotāji tērē pārtikai, ir mazākā Baltijā 147 eiro. Gruzijas konsultācijām atsaukus savu vēstnieku Ukrainā, šādi rīkojoties pēc tam, kad Gruzijas eksprezidents Mihails Sakašvili tika iecelts Ukrainas prezidenta reformu izpildu komitejas vadītāja amatā. Tā ietilpst prezidenta Nacionālās reformu padomes sastāvā. Sakašvili iepriekš tika pareģots vicepremjera amats reformu jautājumos, bet pēc Gruzijas puses protestiem Ukraina no šīs ieceres atteicās. Sakašvili, kurš Ukrainā kādu laiku ieņēma arī Odesas apgabala gubernatora amatu, Gruzijā apsūdzēts par amata varas ļaunprātīgu izmantošanu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.